Але ми зараз про конкретну рибу, про осетрів, правильно? Будемо говорити. І підштовхнуло мене до цієї розмови дослідження про глобальний ринок чорної ікри і дані, які свідчать про те, що Україна, Росія та Іран, приміром, стали лідерами серед країн походження нелегальної чорної ікри як до країн ЄС, так і до Сполучених Штатів. Йдеться про період з 2010 по 16 роки. Ну, хоча от вказують знову ж такі дослідники, що часто імпорт відбувається без зазначення країни походження. Ну і ми тут зараз будемо розбиратися, чому є так, і загалом про те, який оце в нас цей ринок чорної ікри в Україні, допоможе нам всьому Андрій Неліпа, координатор експертної ради Держрибагентства України і голова Всеукраїнської громадської організації «Громада рибалок України». Доброго ранку.
Доброго.
Андрій. А вас ці цифри не дивують, я так розумію?
Так, мені знайомі ці цифри.
Які такі передумови, що ми маємо ситуацію, що це так просто простіше, чи в нас тут законодавство хибує? В чому такі, знаєте, давайте назвемо, може, 1, 2, 3 причини того, що так багато йде на експорт, і що це чиста контрабанда?
Знаєте, тут питання в тому, що ці дослідження, вони застарівають дуже швидко. Ми маємо фактичну інформацію, яка вже трошки застаріла, навіть за ті 2 роки.
Давайте вашу.
А зараз ситуація трошки змінюється, тому що в Україні росте виробництво.
Угу.
І насправді питання в тому, що це, так би мовити, довгий бізнес. Тобто потрібно виростити це стадо і 10-12 років цим займатися. Але ми просто прийшли в той час, коли вже ціла низка виробництв вже дійшли до того моменту, коли вони готові давати ікру і вже дають її достатньо в великих кількостях для того, щоб експортувати. І от за ці 2 роки, в принципі, з того часу, як фонд дикої природи проводив дослідження, ситуація змінилася. По-перше, за того, що виробництво росте. По-друге, тому що ресурс, він не безкінечний, і він фактично вже вибитий. Тобто маємо катастрофічну ситуацію з рибними запасами в цілому, і в тому числі по осетрам, тобто і не тільки в Україні, а в інших странах, ми бачимо, що дике поголів'я, воно вже майже знищено.
Хоча я цікавилась, що, здається, саме поголів'я оце дике, як ви кажете, воно насправді нібито більш цінна його ікра.
Так, воно, звісно, і якісніше, і цінніше, але...
А чим це пояснюється? Просто, що це природні умови, та? Ну, для умовно
так,
риби?
Так, звичайно. Тобто, деякі, скажімо так, не глупі виробники, да? Вони займаються тим, що вони вирощують в штучних умовах поголів'я на ікру, але потім перетримують його в природних умовах за рахунок садкових ліній. Тобто таким чином досягається більш якісніше і вкусові якості, і взагалі більш воно привабливіше. Ну, і
для
дорожче.
І дорожче. Тут цікаво. Ми зараз про гроші поговоримо ще. Пан Андрію, якщо ви кажете, ситуація стрімко змінилася, є у вас хоча б приблизне якесь розуміння цього товару на експорт, який йде як контрабанда по факту? Наскільки його стало менше за ці 2 роки тоді?
Давайте так. Наше дослідження, які, до речі, просто в нашій раді приймають участь і виробників також, різні, тобто і в тому числі і осетрових, там ферми і таке інше, тобто виробники чорної ікри, які зараз діють в Україні. Ми постійно проводимо консультації з цього приводу і моніторимо ситуацію. Наше дослідження показує, що через знищення запасів рибних, в принципі, забійної браконьєрської ікри, як такої, майже не залишилося. Тобто дуже незначна кількість зараз іде. Навіть з Російської Федерації до нас вже офіційно завозять або забійну китайську ікру з установок замкнутого водного циклу, або яку видають, до речі, за дику каспійську, але фактично це є, по факту це китайська ікра. От. Або ж їхню ікру фермерського виробництва. Там достатньо велика кількість цих ферм. Більше того, ви згадали Іран. От, така ситуація така, що насправді і іранці теж вже не поставляють ікру здебільшого з Ірану, а вклали кошти в ці китайські виробництва і вже фактично є бенефіціарами. Ні. Вони купили виробництво в Китаї, і як фермерські, так і установки, тобто інтенсивна аквакультура. І заводять ту саму китайську групу під виглядом своєї.
Це таке просто окультурення, я намагаюся зрозуміти, чому так відбувається? Більш жорсткі?
Ні, це просто здешевлення виробництва.
Як так сталося? Сам ринок так, та, власне, відрегулювався?
Насправді...
Чому стало дешевше виробляти червону ікру, чорну ікру?
Не дешевше, ні. Це для виробника дешевше.
Ну, тобто, а як так сталося, що їм дешевше?
Дивіться, не в усіх країнах є культура споживання чорної ікри.
Угу.
Є вже сформований такий ринок, де є стійкий попит, постійний, да? Але там є вибагливість. Да? Тобто є там... вимоги до якості, до вкусових.
Ну, так, як з устрицями,
да,
мабуть.
Угу. І не всюди можна от поставити просто ікру, але можна видати ну, такий, скажімо, ерзац, да, за якісну ікру, завдяки деяким уловкам таким технологічним. В тому числі, ну, маржинальність цього бізнесу самі виробники не хочуть знижувати. А в диких умовах, ну, воно досить дорого і, ну, і проблематично. Тобто все ж таки боротьба з браконьєрством і все, всі ці ембарго і такі інші, вони не дають можливості так от вільно займатися цим, як раніше. Навіть 10 років тому ми бачили, що там майже населення селище, там ціле в Сибіру там займалися, да, завозили все, чи там на Каспії, да, знищували. Зараз такого немає. Тобто зменшення... рибних запасів, більш жорсткіший контроль, проблеми з перевозкою, да, з контрабандою. Це визиває просто те, що фактично ті, хто займалися цим раніше, зараз переорієнтувалися на більш дешеве виробництво і з меншими втратами, з меншими проблемами. Але попит у них, ну, залишився, і вони в відповідності до попиту поставляють ті чи інші види ікри, або видають їх за ті види ікри, і, які, ну, покупають. До речі, в тій же, скажімо, ну, от Україні є такі, навіть і в всіх там країнах СНГ, такий культ, наче чорної ікри.
Угу.
А у наших найближчих сусідів такого нема. Польща, Румунія, такі інше.
А куди
вони
тоді продають українці?
Вони використовують це. І теж вирощують, але вже продають або нам, або сусідам такого Бінілюксу, чи там інших країн, таких більш розвинутих, Франція, Германія і такі інше. Тобто це просто пристосування до умов ринку.
Дуже непогані результати таких процесів. Пане Андрію, давайте розберемося з тим, станом на 2018 рік. Скільки у нас, не знаю, акваферм чи компаній, які ну, власне, спеціалізуються на виготовленні чорної ікри?
Якщо брати по Україні, то їх небагато в абсолютному відношенні, але це десь приблизно десятка.
Тобто десь 10 десятки, компаній.
Ну, умовно. Тому що точнішу
інформацію... А чому умовно?
Інформацію...
Є нібито компанії, які просто це, як не знаю, супутній продукт у них ікра, чи в чому специфіка?
Проблема в тому, що ще 2 роки тому вони всі ховалися. Тобто на етапі вирощення стада і виходу на належні обсяги виробництва компанії були змушені просто ховатися, тому що вони ставали об'єктом рейдерства. Постійно це було, ну, небезпечно, скажімо так. І вже зараз, коли вже вийшли на деякі обсяги там експорту, да, вже офіційні всі там сертифікати, виробництво паспортизоване і все, тобто їм вже ховатися не потрібно. І вони, виникає достатньо велика кількість цих підприємств, які вже заявили про себе. Раніше здавалося, що вони всі в тіні знаходяться. Ну, і так виходило, що офіційних даних, як таких, немає.
Ну, тобто зараз можемо говорити там умовно близько 10.
Але хочу звернути увагу на те, що ринок вже такий, бо мовити, сформований. І бізнес дуже непростий, довгий і затратний.
Коли можна отримати першу партію ікри?
10-12 років, якщо
першу
це
партію?
Спочатку ввести, тобто,
тобто
з нуля.
А спочатку це як? З створення,
ну,
цієї акваферми і запуску туди навіть мальків, чи як? Ми можемо спробувати
створення
цей
ферми,
процес?
Ну, умовно, давайте назвемо це фермою, тому що там є басейни, і ферми, і установки замкнутого циклу водного, і такі, тобто багато, тобто і садкові господарства. Якщо брати так усередину, то створення обладнання, да, цього виробництва, потім інкубація, там, виведення малька, зариблення, підрощення і вирощування до стадії, коли вже можна ікру там, відповідно до технології, або стежувати, або різати. Тобто це процес достатньо довгий, затратний, це мільйони доларів, і це десятки, ну, 10 років, 12 десь приблизно. Тобто ті компанії, які займалися цим, той десяток, умовно кажучи, які пережили цей процес, які вже вийшли на обсяг там сотні кілограмів, вже дають, да, там до тисячі, вони вже можуть сьогодні, ну так би мовити, на плаву, вони вже працюють. А ті нові, що заходять, вони з самого початку вже не вкладаються. Тобто інвестори просто не витримують цей тиск, і вони закриваються. Або як механізм захисту спрацювала така технологія, як розподіл. Розподіл функціональний. Тобто деякі підприємства, скажімо, інкубацією займаються, підрощують малька. Деякі орієнтовані на вирощення малька чи там підрощення риби. Деякі надають послуги
по циклах садкового, приблизно собі.
Да, садкового, значить, передержання. Тобто, щоб риба, яка з замкнутих установок цих потрапляла в садки, і вона в такий спосіб, деякі там рік-два перетримується, вона отримує більше якісніші показники. І більше там ефективності у нього, там більше ікри дають і таке інше. І от вони всі так між собою, так би мовити, вже сформували такі тому, і так потроху всі заробляють.
Чи багато ікри українські компанії залишають саме в Україні і продають безпосередньо кінцевому споживачу тут, а не експортують?
Ну, скажу так, да, десь можна сказати приблизно 50% точно залишається. Справа в тому, що у нас, знову ж таки, повторюся, є культура споживання, у нас є попит. Це перше. По-друге, у нас все ж таки, ну, більш-менш законодавство нормальне,
тобто ці закиди від фонду,
обмеження,
там про паспортизацію, там інші
речі.
Дивіться,
це ми трошки далі. Тому, ага. В принципі, просто хочу сказати, що, от, наприклад, в наших магазинах, там офіційні торговлі, майже вся ікра вже сьогодні, вся офіційна українського виробництва.
Тобто те, що ми бачимо на полицях, це
тільки
навіть
в магазинах, тобто це є торгова мережа.
Угу.
Там є
Retail.
Контроль і все, да. А от на ринках абсолютно зеркальна ситуація. Тобто вся, майже вся ікра – це контрабанда. Тобто
з
там,
яких
де
це
немає
країн
перевірки,
те, що на ринку ми побачимо? З яких це країн те, що на ринку?
Ну, дивіться, це здебільшого це Китай і Польща.
Угу. Тобто з Росії, як ви сказали, вже теж так само у них там ситуація змінилася.
Росіяни купують китайську ікру і пересилають нам.
Угу.
Вони ж теж не дураки. У них немає такого ресурсу, де не тільки в них, і в тих же іранців, і все. Тобто хочу звернути увагу, що ресурс дуже швидко зникає. Тому оці виробництва дешевше набагато у китайців купити цю ікру, привезти її до села і видати за свою там дику, каспійську чи іншу, і продати нам як товар, ну, ексклюзивний. Хоча ми маємо розуміти, що ті, хто є постійними покупцями і у кого є спрос, то вони, в принципі, добре знаються на цьому і всі підробки ці моментально викупають. Тобто це неможливо так просто підробити і сказати. От, до речі, теж маркування, воно ні до чого, ну, не приводить, тому що виробник може написати все, що завгодно. Є, там, скажімо, іранські постачальники, які там видають, начебто, іранську, але відкриваєш, ну, розумієте, є
ви
генетика.
Ви на смак можете відрізнити?
Ні, тут не про смак іде мова, тут про аналіз, елементарний аналіз генетичний. Всі штами відомі, всі більш-менш технології відомі. Тобто спеціалісти можуть розрізнити моментально, провести невеличкий аналіз і одразу сказати, що ця ікра звідти, ця звідти, чи там природня вона, чи аквакультурна.
Угу.
Без проблем.
А як обрати якісну ікру українцеві? Просто піти і вибрати собі будь-яку, і, ну, він грубо не помилиться.
Ну, давайте так. Оскільки вже сьогодні, да, ну, фактично, на даний момент, обсяги дикої такої ікри, ну, там, з Вілково, з Дунаю, да, там, чи там з Придністров'я ще завозили.
Це, до речі, от про дику.
Вони, насправді, дуже локальні і дуже невеличкі обсяги.
Тобто
сьогодні
конкретно туди, якщо поїхати десь там піти на ринок?
Ну, от тому і з огляду на те, що там весь, ми можемо так сказати, контрабандний потік, це фактично це Китай і там Польща, розумієте, там просто є інша ситуація, там немає культури споживання ікри, немає такого попиту, але є бізнесова жилка і є підтримка держави, є відповідна програма, де дотаційний бізнес. І за рахунок цього у польських виробників виходить собі вартість менше. І в такий спосіб вони
менше, ніж в Україні?
Так, так.
Ну, а наскільки, яка там різниця?
Дотації йдуть. Ну, щоб було зрозуміло, приблизно вартість $250, при тому, що на опті це 500. Тобто, ну, там, за вичитанням деяких там видатків.
Там, а в Україні там... собівартість, ну, але давайте ще оцей об'єм вкажемо.
Ну, собівартість, вона десь приблизно така, 250-300, да? Але маржинальність, вона
це
залишається.
Це за скільки грамів, кажіть?
Це кілограм.
Це за кілограм,
да. Угу. Тобто, в принципі, питання про те, що там 40-50% маржинальності, воно залишається. Виробники не хочуть знижувати. Да і товар такий нишовий, тобто не те, щоб його там наводнити, тобто здешевити його так от просто не вийде. А то прийдеться просто виробникам свою маржинальність знижувати. Але вони на це просто не підуть. І це не такий масовий товар, щоб його так от продавати, демпінгувати, скажімо так. Тут
але...
якість набагато важніша.
Угу. Але от наскільки може розростися цей ринок, в принципі, на вашу думку?
Ну, теж, що, ну, як розростися? Тобто є просто, скажімо,
такі люксові... Через те, що, це, в принципі, є певна кількість того об'єму, який українці готові купувати, там, приміром, та?
Ну, вона не сильно то росте.
Ну, ось, я ж кажу, тобто це такий вже сталий ринок, от він зараз, очевидно, ці напівлегальні компанії вирішили
просто
легалізуватися.
Просто відбулася в межах того попиту і в межах того обсягу збуту, відбулася заміна контрабандної дикої на аквакультурну сьогодні вже з різних інших країн. Тобто заміна, але вона достатньо якісна. Тобто вже і технологічно вони намагаються виробники довести її до відповідної якості. Звісно, це не ізраїльська ікра, яка вирощується. Вона набагато дорожча, і вона, скажімо, йде чи там французька, де німецька, і там з самого початку йде орієнтація на більш, ну, це такий би лакшері такий сегмент, да? Тобто люди там набагато більше платять за цю якість, і інші види, і кири, і
все. Це інші види риб, пане Андрію?
Ні, це просто більш якісна виробництво.
Чому французька – це лакшері сегмент, а українська – ні?
Не вся, просто там відповідна технологія, тобто ізраїльтяни, скажімо, вони орієнтуються на найдорожчі види ікри. І вони орієнтуються на тих покупців, які не купують цю дешеву ікру. Ну, так, дешево для них це дешево, для нас це. Да. А от для так, от вони от орієнтуються ресторани, чи там такі от, ну, на багатих, скажімо так, покупців. Але і в свою чергу і багаті покупці, вони дешеву ікру не покупають. Вони, ну, гурмани, розумієте? Тобто вони там по цій ікрінці самі там можуть моментально визначити, звідки ця ікра, як вона вирощена, скільки там...
Знову ж таки, от чи можете, ну, якщо це можливо зараз так пояснити нам тут в прямому ефірі, тобто це просто інша технологія, інший корм для риб, я не знаю, інша вода, в якій вони, тобто в чому специфіка?
Тут, ну, тут комплекс, комплекс. Все ж таки дика, ну, природня, так би мовити, вирощенням, може бути інкубація штучна, але вирощення дике, підкормлення, технологічні процеси інші, не просто там вирощують до якогось рівня, скажімо, там от по там по роках досягло там, да, свою там, там вже плодоносне, да, то одразу вирізати, а тут трошки перетримати, це, ну, додаткові витрати і все. Тобто воно відбір, да, тобто селекційне таке вирощення. Ну, воно дає і більш якісний результат, і вкусові якості, і все. І тому орієнтація йде на більш дорожчий ринок. От. Але масове виробництво, називаємо його так, воно вже досягло свого такого обсягу, воно більше не буде. Тобто його не буде там по всіх супермаркетах як хліб продавати, на жаль.
Ну, це логічно, насправді.
Да.
Я хочу ще вас наприкінець запитати, лишається у нас кілька хвилин. Ви обіцяли ще розказати про таку річ, як кав'яр. Що це за ікра, чи що це за такі продукти, і наскільки тут він може бути доступний і, скажімо так, полюбитися може українцям?
Ну, знов ж таки, все залежить від вподобань.
Що це таке взагалі, давайте розкажемо. Я не знала до розмови з вами, що є таке кав'яр взагалі.
Ну, ви ж, я так розумію, читали, що це таке. Тобто, фактично, це, ну, як на мене, це просто різновиди продукту.
Ікри?
Да, так.
Не, це не чорна і не червона? Тобто, що це за...
Ні, це чорна, ну, просто, що відповідно до якості вкусових...
Смачніша, ніж червона.
Смачніша, да. Більш якісніше, не знаю. Це для гурманів вже, знаєте. Тут, угу. Тут так от просто, щоб люди, знаєте...
Чи зараз є, ну, чи виготовляють її цей продукт, приміром, наші компанії українські?
Ну, мені це, знаєте, я з цього приводу не вивчав ситуацію, тому що, ну, такого попиту я не багато
Він незначний дуже.
Незначний, так, да, це такий сегмент. Хоча, ну, і знову ж таки, повторюся, тобто є відповідна кількість таких покупців, хто вимагає, знаєте, є біла ікра. Тобто там чи сіро кольору, така там різні там відтінки, все воно там, ну, доходить до іноді. Так, ну, якщо люди хочуть, і гроші є, то які проблеми? Насправді тут у нас все може трошки змінитися згодом і незабаром, тому що у нас зараз все ж таки йдуть зміни імплементації міжнародного законодавства, і вже ті ж там міжнародні конвенції, навіть там по дикій фауні, флорі, сейтес, які там є, там все, регуляція посилюється, і в тому числі і безпечність харчових продуктів, і якості, все, тобто воно більш такий цивілізований рівень входить, ну і хто знає, може воно так, асортимент пошириться і буде більш затребувано. Подивимось.
Будемо чекати куштувати. Чому ні? Я ще, правда, хотіла вас запитати, да. Ви говорили про скорочення дикого поголів'я. Наскільки критична ситуація стане на сьогодні, якщо є такі параметри, що ми можемо сказати, все там лишилося, не знаю, критична невелика кількість?
Ну, з огляду на те, що в Червоній книзі всі осетрові види, то ми розуміємо, що їх потрібно просто відтворювати, і причому це мають бути...
Держрибагентство може якось тут впливати?
Звичайно, впливати в якому сенсі? Тобто запроваджувати програми відповідні, да? Тобто працювати з Міністерством екології з приводу відтворення цих червонокнижних видів. Є екологічний фонд, має бути створений фонд підтримки рибної галузі, завдяки якому можна буде заробляти також водойми, відтворювати не тільки осетрові, взагалі всі аборигенні види. Тобто тут набагато роботи, але ми маємо гальма в іншому. Тут рибагентство не все вирішує. Тут у нас є і законодавча гілка влади, і міністерство, і все. Тобто це має бути комплексна робота. І не тільки міжнародної спільноти, бо ми ж бачимо, що багато проєктів, підтримок, і все, там, технічна допомога. Але з нашого боку йде гальмування постійно. Тобто нам потрібно трошки брати цей темп і підключатися, і вже працювати над цим. Навіть кошти нам пропонують, готові і угоди надати. Кредитні, і все. Тобто працюйте, хлопці. Але нам треба трошки більше, ну, більш активніше працювати над цим. Я думаю, що поборемо.
І ми, зокрема, в нашій студії був голова Держрибагентства свого часу. Я думаю, що і з ним будемо вести ці розмови. Спасибі вам, Андрій Неліпа, координатор експертної ради Держрибагентства України і голова громади рибалок України. Ще раз спасибі за розмову.